bebegunga.
Studio Ntamani, nyanka kunafunuye, bamanankana.
Desambro kalo kleshe ki samba fla anetanoro. Studio Tamani la mebogo anisokoma, nyanga la seluye bamanankana. Amadu ayasano konato nyokon ka kiritike liu ulu barao damne na kunu nga kumachara kiritike bulu nkona nana. Uga lafa sabaka uya la nyeni saka foko ka kiritike mbuwa maka sabuke ufile kiritike bulu minkono kiritike li fangate ula. Mato nyonu nga lafa sabaka uya ira saka foko la selimi file nyeko kalate ula ulu konika famyalila. Amadu ayasano konu nga lafa sabaka ubeka ferede nyini wala saku wa kliyo mpisi. Sume Afrique France o baro nyabla la ba mako nyamoko yesi ga kuma doke kunu o konana na o be fe ka gafe do glamba mako ka meme ga sababu e ba mako chenya asiko na donko ana musaka ko famye luka se ga soro ola bolo dara mako do ka munu ku nga bare e chinois ka visa ko longlani e mali konana na bolo dara o luka sa briga territorial de ba mako kura mako fe o lu koni la ko do na commune de o procureur fe bolo sera ga dauka o nyanga kuna funo la kuma boye meme na tente Mariam Kulibalife. Amadu ayasano konato nyogonga kiritike li barao damne na kunu sika sumara kona nana kumachara kiritike blon kona nana. Aleko nga lafa sabako ya irasaka foko kiritike li barao nono kanga sonsuro kasabuke. Ufile kiritike blon minkono fangato laka ni kiritike. Siku kajigo ya hakili na misoro. Anga jako lame.
Kunu mkileko nikono kumachara kosebe maajila gili unga surunani dumba uni kiritike la uninyogonche. O surunani duna nukunyanyi ni kuo kiringa bla wati warela. Kukadaka, shere munu kofora ulu bemana. Kiritike bulungo ni maso ula nyini ima. Ukofe maajela gili unga surunani duna ubora ni funye were uye. Funye munu mba wajibi ya uereka fola kiringa bla wati werela. Ufunye nundobe talike minka uye kunafuni dibalia akumala ukakilia uma. Ani shere uka shere yali sebe unfuka tase. Sekesekeli minkera bambato nushuka ujabi uma. Ulasa maajela gili unga surunani duna doya iraka fo. Ko kiriblo ni yerete seka ni nko kirike. Aya iraki afo ko ni nko imbe finitiku uka kodi. Maminu ntona ani minu njelakira ulu be finitiku ye. Ulasa ale yal nini ko ni nko kalateme finitiku uka kiritike soka bulokan. Surunani duna were ya iraki afo ko ni nko ka anga di Haute Cour de Justice de Mano ye kiritike soba e mimbe jamana mabaw kiri ina afo jamana nyemaw. Kuma nunko niko fe kiriblo nyema ale bara usunsuru ni kubla bi ala musa nege nye tan kili watila. Modu berte kafola kuya nuche kali na chake nyongo na laje na soro majela kiliunga soro nani dumba uka lanyini numbise gata bala.
Amadu ayasano konato nyongo nka lafasa baka ulio kumachama ufwa kiritike blonko na nana uluko niya iraka foko kiritike bara nunu uluma labe anyema kaka kan kiritike bara uka seka sunsuru. Metra Aruna Ture ale uka lafasa baka doye ay hakili na mindi Maria Maigama no yanga chiden kerengreni ukanfale na bamanaka na Juliette Kulibalife.
Ce qui explique cela, c'est l'impréparation.
Kirin laben balia de nananini, ni kirin te sekatige. Dobangano ya iraka foko sariatika labatu. Sere umana boje nene koro. Sebendo ma blakata di anga mko la fasa tauma a chokola. Saria bato balia de beka to kirin beka bo a dokoro, wa ode beka to kiri te sekatige. La fasa ba oka hake kanga ka batu. La fasa lite akadinye walima amandinye. La nyinu de kera ka kenye ni code penal kono fenwe. Ni la nyinu masabati ambena minke ambo damu ko kloka uteseka kekute ko kerengrene utabala ante miri ala odela niko kera chugwa minabi ambo nyefo mogoyi
ce n'est même pas par mais au cas où
matonya ne onka la fasa baka ko ni ayira saka foko la selimi kera amadu ayasano ko la fasa baka ofe ko kalate okmanu nona uloko ne ngala nyini te dore akasega uwa client kisi maître Mokhtar Mariko ale partie civile moko la fasa baka doye ay haklina mindi Maria Maigama angaje ko lame
ko kera to gamina kuma mandadula amena seuma ka ndadu okmaula komso bi wala te yawo surasu ka kirido nununga kirido kirimingera mafa kirido umafa ka surasu ka ngono utaru tarom na katufa ofena dolono prokere ya dadu ala kwa mbango ni bado ni kiri akanga kea parce que utara al cdaola cdao koko mali tribunal ya bla rom na abiketene ya rote mali ede na ya ramboye afora bana na maramboye fana afora bana ngon mana ramboa kama on na na de on la beneno de pas damne on ne rambe forcé de fuka chika ba ube dossier fembe fo ni fembe wulla tuno ko fana chiko ba
Apsi ka hakili na odi angani kuna fonu nonka studio tamani page Facebook ana kon Twitter ka. Sika kuma dɔ kun bɛ senna kunun Bamako o ye baara ɲɛbila ye sa ka bila Somi Afrique France ale ɲɛ. Ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka gafe dɔ dilan min kɔnɔna na sa u bɛna Bamako seko a dɔnko a cɛɲa ale ni a musakako walawala o kɔnɔna na. Haruna Bari ale kun bɛ lajɛlen kɛnɛ kan a ye hakilina min di Mumin Sendebu ma an ka jɛ k'o lamɛn.
Gafe min de don a bɛ kibaruyaw de fara ɲɔgɔn kan k'u dayira mɔgɔw la kibaruya minnu don u dayira cogo de b'a la a tɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ liburu sɛbɛn kɛ i bɛ kibaruya ninnu di ka a kɛ yaasa mɔgɔw ka se k'a faamu donc ka i tɛ detail caman di a kan quoi o gafe sugu a bɔli Bamako k'a daminɛ 1938 a laban bɔra 2010 o kɔrɔ ye k'a fɔ ni san bɛ yɛlɛma dugu bɛ yiriwa jama bɛ caya baaradaw bɛ sigi ka caya bamako kunkanko ka ca a ka ɲi mɔgɔw ka bamako dɔn minnu b'a fɛ ka na baara kɛ bamakɔ u k'a dɔn ka fɔ u bɛ se ka na bamakɔ gɛlɛya gansan tɛ yan lakanabaliya gansan tɛ yan dugu in baara b'a kɔnɔ a bɛ ka jɔ a b'a ɲini ka jɔ donc an b'a fɛ ka gafe in kɛ de yaasa minnu b'a fɛ ka na an dɛmɛ k'an ka faaba bɔ nɔgɔ la ka an dɛmɛ yiriwa sira fɛ u ka se ka danna ka na baara kɛ yan.
Projet d'accroissement de la productivité agricole ou lié bara minke ou yo kunafoni da jama kuloka ou kafola tari keme tari bafla ou de labena sabali bugu tari bakele ani keme duru ou yo laben sikaso kulikoro segu alene mopti michi bashekin ou la marala ou fe ou kafola alibi ou yo projet miseni keme nyon ou lou musaka bo mamadou dugu koro kulibali ale papa mnye mwoye ay hakle na mindi imbirana ki luma igama anga jeko lame
femye jamana sene ani bagamara yiriwali sira u dɔnna minnu la kosɛbɛ olu de bɛ papiye ninnu bɛɛ la sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ AES jaabi minnu sɔrɔ u ka ɲi yaa nimisi wasa walima nin yɔrɔ in b'a la nin yɔrɔ in b'a la o kɔfɛ a bɛ baara min boloda u b'u hakilila fana fɔ a ye yɔrɔ min boloda o y'an ta yɔrɔ ɲuman ye n'an taara ye a ka ca la porojɛ laɲinina fɛn min kan o bɛ sɔrɔ donc bi sigi kɔni a kunba fila y'o de ye jaabi minnu sɔrɔla porojɛ sigilen bɛ sen saba de kan sen fɔlɔ ni o ye cogo min na cikɛdaw n'u b'a fɔ entreprise ninnu olu bɛ se ka taabolow yɛlɛma cogo min na dɔnniya kɔrɔ minnu bɛ sɛnɛ ni baganmara taabolo la u ka se k'o dɔnniya ninnu o jɛnsɛ ka s'u ma o k'u k'u taabolo ye bon o kɔnɔna na an b'a fɔ fɛn dɔ ma suprojɛ suprojɛ ye fɛn dɔ ye bagamara la ubiyɛn cikɛ la a bɛ na ni porojɛ hakilila k'a fɔ n b'a fɛ ka nin kɛ dɛmɛ bɛ don a ma suprojɛ min bɛ yen ka se bila a ka ca ni 600 ye.
Kolo dɔ n'olu ka baara kun ye siniwaw ka visa kolon dilanni bolo dara olu kan brigade territoriale mɔgɔw fɛ minnu bɛ bamako kura u kun bɛ gafe labɛn k'o di mali jagokɛlaw ma sɛgɛsɛgɛli kɔni hakilina ɲuman tara commune 2 o procureur fɛ a kɛra sababu ye ka bolo da mɔgɔ fila kan sika kɛlen no minnu na k'a fɔ ko olu be ni walejugu in kɛla lieutenant fatumata mariko ale ye commandant de brigade ye bamako kura a ye hakilina min di imirana kilu maiga ma an ka jɛ k'o lamɛn.
N'i taara depot la normalement ambassade la rendez-vous be di ma i ka n'i ka passeport nɔfɛ o rendez-vous kun dilen no mɔgɔ nunu ma a mɔgɔ wolonfila nunu rendez-vous kun diri u ma pour le lundi 1er décembre donc ne fɛnɛ ye n ka cɛkulu wuli ka taa 1er décembre ka taa mɔgɔ nunu kunbɛn depuis 6h an sira ambassade la bon fo 10h wagati an ɲɛ bɛ cɛɛ dɔ natɔla la a nana a yi adresse gishe la ambassade kɔnɔna la reçu dɔ kun b'a bolo k'a bena passeport retire o reçu nin na passeport minnu dira anw ma photocopi minnu dira an ma procureur fɛ o reçu nin na mɔgɔ kelen kun tɔgɔ sɛmɛnin b'a la min ka passeport photocopi dira ma donc automatiquement n ka cɛdenw wulila k'a tigi ɲininga a nana nin passeport i minɛ sala ale de do wa a ko a ma k'ale tɛ ko mɔgɔ wɛrɛ de ta don an ko mɔgɔ jumɛn ta don ko a k'ale yɛrɛ tɛ foyi kalama k'a ni dɔ de nana ɲɔgɔn fɛ ko k'a tigi jɔlen be kɛnɛmana la donc automatiquement komi ne ka mɔgɔw fɛnɛ kun jɔlen be kɛnɛma donc ne ka mɔgɔw tara ka taa o tigi fɛnɛ sigilen sɔrɔ mobili kɔnɔna la yen nɔ donc an ka enquête y'a yirana o tigi yɛrɛ de ye cerveau ye.
Studio Tamani Sengoro Matin Tilendo, Union Européenne, Aleni Suède, Royaume-Uni, gouvernement de fait.
Taga n'anga marabolo kunnafoni sikaso mara la kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fara société civile tɔndenw kan olu ye kalan dɔ sɔrɔ o kalan kun dabɔlen do min kama baara minnu kɛra sumaya bana kɛlɛli la ka o kunnafoni da o kulo kan hakilina ɲuman tara USAID ka projɛ fɛ min be wele ko kɛnɛya jɛmukan ale ni u ka kɛnɛyaso o dabɔra min kama sumaya bana kɛlɛli boloci minnu kɛra ka o kunnafoni da jama kulo kan u ka fɔla n'a ye muso lasiritɔw jɔ 100 o 100 90 ɲɔgɔn olu ye furakɛli sɔrɔ ale ni denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ u kile fɔlɔ ka taa bila u san 5 la. Kajolo ale ni Zegwa olu ka kuranko gɛlɛyalen do kabini tɛnɛ tɛmɛni. Enerji ɲɛmɔgɔ min bɛ Kajolo ale y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɔra min na o ye u ka kuran bi sɔrɔ Côte d'Ivoire dugu min kɔnɔ n'o ye Ferekese dugu ye ko tasuma mɛnɛna olu ka yɔrɔ la. Banamba kaso gardien do bolodara ale kan binganikelaw fe o kera sababu esta kale latunu nya kalo kile nyamada ale kan atonyoron ana somoko lote ale ke baria kalama ale retoko ko Abdoulaye Bissa ale menena novembre kalo kile wolon vla bingani wale senfemi taraka nishi banamba kaso buma no kera sababu esta ka kaso la de mugo mugo an kelen ka olula boli ne me dansi anga du kana fonona awni ke aka kuloma jola am tonyoron bolo alibi la seli tobe kokana.
Studio Tamani.